Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα Προκόπη.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σας από όπου και να μας ακούτε, σε όλο τον πλανήτη, από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας.
Καλημέρα Κωνσταντίνε Λούβαρη, που επιμελείται ο Κώστας στον, έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι εκπομπή δύο όψεις, πολλές απόψεις, όπως κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 10 στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε εδώ λοιπόν. Την καλημέρα μας σε όλους, την καλησπέρα μας όπου έχει αρχίσει να περνάει το μεσημέρι. Θα πάμε παρέα για μία ώρα σε μια συννεφιασμένη Αθήνα.
Μια συννεφιασμένη Αθήνα που δεν λέει να βγει ο ήλιος με την μεταφορική έννοια του όρου. Να φύγει ο χειμώνας, μεταφορικά μιλάμε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, οι θερμοκρασίες, εντάξει, αργά ή γρήγορα σταθεροποιούνται σε ένα επίπεδο αρκετά ψηλό. Μάιος είναι, εντάξει, ο Μάιος έχει και το άστατό του πολλές φορές. Αυτή η αστάθεια όμως σε σχέση με την καθημερινότητά μας είναι που μας ζορίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και έτσι μία από τις ειδήσεις της ημέρας που έχει ενδιαφέρον και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή είναι τι θα γίνει με τις προσφυγές που έχουν ήδη ξεκινήσει από την πλευρά των καταναλωτικών οργανώσεων κατά αυτής της ρήτρας αναπροσαρμογής, της περίφημης αυτής ρύθμισης που έγινε για να μπορέσουν οι εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος να αποφύγουν τις κακοτοπιές όμως οι οποίες πέφτουν στο κεφάλι των καταναλωτών, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, Χρήστο. Δεν ξέρω πώς το έχεις δει εσύ, αλλά η ουσία είναι αυτή. Δηλαδή, μια εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος που μπαίνει στη διαδικασία να κάνει προτάσεις σε καταναλωτές να πουλήσει φτηνό ρεύμα, όλα ωραία και καλά τα παρουσιάζει, αλλά υπάρχει πίσω από το τυρί και η φάκα που ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά που είχαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, σαφάρι για να τραβήξουν καταναλωτές οι εταιρείες ρεύματος, να αλλάξουν παρόχους οι πολίτες καταναλωτές. Να ανοίξει έτσι η αγορά. Υπήρχε η φάκα πίσω από το τυρί που ήταν ρήτρα αναπροσαρμογής. Και κάπου στο συμβόλαιό σας, σε κάποιο σημείο, σε μια παράγραφο, υπήρχε αυτό. Ότι ναι, μεν, αλλά πληρώνεται φτηνό ρεύμα, αλλά όταν έρθει η αύξηση της τιμής στη χοντρική, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πετάξουμε μια ρήτρα αναπροσαρμογής και να το αυξήσουμε 5, 6, 7 φορές το λογαριασμό σου και να βρίσκεσαι σε αδιέξοδο όπως πάρα πολλοί καταναλωτές σήμερα.
Έχουμε την ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΜΦΙΑ, για να ξέρετε. Μετά τις 6 Μαΐου προγραμματίζεται να ξεκινήσει η ανάρτηση των νέων καθαριστικών του ΕΜΦΙΑ.
Που τους περιμέναμε από το Σάββατο, βέβαια, πρέπει να πούμε. Έτσι. Εγώ μπήκα το Σάββατο να δω τι ΕΜΦΙΑ θα πληρώσω, αλλά τελικά υπήρχε τότε μία ενημέρωση ότι σταδιακά από το Σάββατο και μετά αναρτώνται, αλλά τελικά δεν αναρτήθηκαν. Υπήρξε ένα θεματάκι εκεί.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει νέο πακέτο, το έκτο. το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σήμερα θα ανακοινωθεί. Προσδιορίζει τους κανόνες και το εμπάργκο πετρελαίου και προβλέπονται ποινές για τρεις ρωσικές τράπεζες και αρκετούς τυπευτικούς σταθμούς. Βλέπω εδώ. Θα τα δούμε σε λίγο πώς καταγράφονται
και υπάρχει στην... βέβαια να το πούμε αυτό, Χρήστο, γιατί αυτό είναι το θέμα που συζητήθηκε περισσότερο από οτιδήποτε χθες, νομίζω. Είναι η απόφαση για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.
Ναι. Έτσι,
που έχει από χθες αποτελεί το πρώτο θέμα και σε, έτσι, μεταξύ των, των πολιτών στην κοινή γνώμη από την απόφαση που έλαβε χθες το δικαστήριο για αυτή την πολύκροτη υπόθεση, και υπάρχει ήδη υπάρχουν ήδη αντιδράσεις για το γεγονός ότι δεν τιμωρήθηκαν οι αστυνομικοί. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Εδώ διαβάζουμε σε ένα site που έχεις μπροστά σου: απαράδεκτη απόφαση για την άγρια δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου είναι η ανακοίνωση της ΚΝΕ. Έτσι, μία περίπτωση τώρα που έπεσε στην αντίληψή μου.
Γενικά υπάρχει μία δυσφορία, τουλάχιστον δυσφορία επί οίκους του, χαρακτηρίζω έτσι, μία δυσφορία για την σχετική επιείχεια που υπήρξε σε πλευρά των σημερίδων των κατηγορουμένων. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτές είναι οι υποθέσεις που πρέπει να η δικαιοσύνη να λειτουργεί όχι μόνο τιμωρητικά αλλά και υποδειγματικά, παραδειγματικά για το μέλλον, και δεν γίνεται αυτό.
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα. Είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να την κάνουμε εδώ με καλεσμένους. Εγώ το βάζω σαν εκκρεμότητα δική μας, Χρήστο, και θα μπούμε στη διαδικασία να το κάνουμε.
Σε άλλα νέα που είναι Αμερική, είχαμε χτες την ανακοίνωση του ΙΟΒΕΙ με τους δείχτες επιχειρηματικού κλίματος που έχει καταρρεύσει το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα.
Και Αφρίκα. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, εσύ που τα ξέρεις αυτά.
Αν τα ξέρω.
Παρατήρησες ότι τα τελευταία 24 ώρα με το που άρχισαν να πιστώνονται οι πρώτες επιδοτήσεις για τη βενζίνη, ότι αυξήθηκαν στα πρατήρια οι τιμές των καυσίμων.
Όχι, εγώ εισοδηματικά δικαιούμαι.
Ναι.
Και μπήκα και μου λέει ότι δεν δικαιούμαι.
Και λες ότι σου λέει ότι δεν δικαιούσε. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω.
Τώρα δεν θέλω να...
αυτό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι το αντιμετώπισαν και άλλοι. Το έχω ακούσει και από αλλού δηλαδή αυτό που μου λες. Αλλά το ζήτημα, πέρα από αυτές τις ιδιαιτερότητες τις οποίες υποθέτω πως με ένα τηλέφωνο μπορείς να τις διευκρινίσεις, υπάρχει ένας αριθμός, θα τον αναζητήσουμε για να σας τον πούμε, στον οποίο τέτοιες περιπτώσεις όταν αντιμετωπίζονται πρέπει να ενημερώνουν ο αριθμός αυτός, να γίνονται οι κλήσεις στον αριθμό για να βρίσκεται άκρη, μήπως και βρείτε άκρη δηλαδή. Το ζήτημα είναι όμως ότι είδα από την αρχή της εβδομάδας μέχρι τώρα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πάλι παίρνει προς τα πάνω.
Ενώ αν σου δείξω...
δεν ξέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Αυτό πάω να σου δείξω.
Για δείξε μου λοιπόν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το δικαιολογούν κάτι τέτοιο?
Δεν το δικαιολογούν. Ήταν πολύ μικρή άνοδος χθες. Τα 103,71 είναι το.
Νομίζω ότι αυτή την τιμή του αργού πετρελαίου, Χρήστο, την έχουμε δει και πριν τον πόλεμο. Έτσι δεν είναι?
Παραπάνω έχουμε δει.
Ναι, και παραπάνω από αυτή την τιμή πριν τον πόλεμο. Ναι. Άρα, πώς δικαιολογείται? Δεν δικαιολογείται. Ναι. Πολύ απλά δεν δικαιολογείται. Ψάξτε να βρείτε λοιπόν άκρη. Για ποιο λόγο.
Έχει φτάσει 119,40.
Είχε φτάσει 119, πότε? 7 Μαρτίου.
Ναι.
7 Μαρτίου. Άρα λοιπόν.
Μια εβδομάδα.
Άρα λοιπόν, το να έχει 2,2 ας πούμε η βενζίνη, η αμόλυβδη σήμερα, δεν δικαιολογείται. Από τίποτα δεν δικαιολογείται. Δεν διηλίζεται τα τελευταία 24 ώρα το πετρέλαιο που αγοράστηκε 7 Μαρτίου του 2022, δεν νομίζω, Χρήστο, έτσι δεν είναι?
Έτσι. Κάτσε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί
ας πάρουμε
φορά και επανερχόμαστε.
εκεί στον νότο που τρίζει ο θάνατος η αγάπη τα νικρότο σαν αδειοκάθισμα ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Για πόλη, για χώρα, για θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στον νότο, εκεί μου χλήρωσε ο έρωτας το λόγο, κουλουριασμένο σαν τη σάγαρα στη σκιά του, σαν νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου ήθο. Χλωμάκα τίλια, ανάβει φτώχεια σου τα τάισε με ζήλια. Θα συλλαβείς αν σ' αγαπώ τα βογγητά σου σαν ένα άρρωστο στην κούνια την μωρό. Κι απόλυ,
κι απόλυ,
κι αχώρα,
ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη,
ποια χώρα,
ποια θάλασσα σε ταξιδεύει.
Εδώ είμαστε.
Είμαστε εδώ. Ήταν ένα κομμάτι από τον ξέχαστο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Μαζί του ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο περίφημος Νότος βέβαια, από μία ηχογράφηση, από μία ζωντανή μάλλον εμφάνιση των δύο τους στην εκπομπή «Στην υγειά μας» εδώ στην ΕΡΤ από το 2012. Και πάμε να κάνουμε την πρώτη μας έξοδο για την εκπομπή. Πάμε να ταξιδέψουμε μέσω βεβαίως του ραδιοφώνου και του τηλεφώνου στα Γιάννενα. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης ο Σιώμος, γιατί έχουμε μιλήσει μαζί του και έχουμε συζητήσει πρώτα απ' όλα να μας εξηγήσει την επικαιρότητα της περιοχής εκεί και τι γίνεται στα Γιάννενα αυτές τις μέρες. Και ένα θέμα το οποίο το κουβεντιάζαμε και με τον Χρήστο τα προηγούμενα 24 ώρα είναι πώς πάνε τα του τουρισμού στην περιοχή, γιατί πραγματικά τα Γιάννενα έχουν πάρει πολύ τα πάνω τους τα τελευταία χρόνια και εξαιτίας των μεγάλων οδικών αξώνων που πλέον κάνουν πολύ πιο εύκολη όχι την μόνο, πρόσβαση όλων μας.
Όχι μόνο.
Και όχι μόνο. Καλημέρα Βασίλη.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο και Προκόπη. Πραγματικά τα Γιάννενα το τελευταίο διάστημα και γενικότερα όλη η Ήπειρος έχει ευνοηθεί από τα σύγχρονα οδικά δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί, όπως είναι η Εγνατία Οδός, όπως είναι η Ιόνια Οδός, με αποτέλεσμα ο χρόνος να μικραίνει κατά πολύ, το να έρθει ο Αθηναίος, το να έρθει ο Θεσσαλονικιός στην περιοχή. Από τη Θεσσαλονίκη για τα Γιάννενα μέσα σε 2 ώρες και κάτι βρίσκεσαι... Ακριβώς. Βρίσκεσαι λοιπόν στα Γιάννενα και σε 30 λεπτά στις παραλίες του Ιωνίου. Υπάρχουν υποδομές τέτοιες που δημιουργούνται συνεχώς, βέβαια εξελίσσονται. Έχουμε νέα ξενοδοχεία, που είναι να κατασκευαστούν τόσο παραλίμνια στα Γιάννενα αλλά και σε άλλες παραλιακές περιοχές. Υψηλού επίπεδου υπηρεσίες που προσφέρουν τα ξενοδοχεία μας προσελκύουν συνεχώς κόσμο τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο επίσης έχουμε ανέβει τουριστικά και στο εξωτερικό. Η διαφήμιση που κάνει η Περιφέρεια Ηπείρου, τα διάφορα σεμινάρια που υπάρχουν, η διαδικτυακή διαφήμιση που γίνεται, προσελκύει συνεχώς κόσμο. Δηλαδή την τιμητική μας είχαμε τώρα το Πάσχα, όπου είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες από το Ισραήλ.
Δεν είναι πρώτη φορά, αν μου επιτρέπεις. Ξέρω ότι και το καλοκαίρι εκτός του Πάσχα έρχονται πτήσεις από το Ισραήλ στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Θα επιβεβαίωσεις εσύ αν συμβαίνει αυτό ή όχι, έτσι έχω ακούσει. Γιατί τους αρέσει πάρα πολύ ο ορεινός τουρισμός, δεν έχουν αυτά τα τοπία στη χώρα τους και είναι σε μια καλή απόσταση τα Γιάννενα, η Ελλάδα από το Ισραήλ και έρχονται και απολαμβάνουν την Πίνδο, το Σμόλικα, ορειβασίες, τα Φαράγια, την απίστευτη φύση που έχει το υπηρετικό τοπίο.
Είναι πραγματικότητα και γίνονται συνεχώς συνεργασίες για απευθείας πτήσεις με το Διεθνές Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, ένα έργο μεγάλο που έγινε με το Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και μας έδωσε και αυτή την όθηση. Είναι πολλές οι εταιρείες που κάνουν και προστίθονται στον κατάλογο για να κάνουν απευθείες πτήσεις charter από διάφορα μέρη του κόσμου, τόσο από το Ισραήλ, από την Ολλανδία, από τη Δανία, από τη Σουηδία. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, έρχεται κόσμος, έτοιμα ήταν να συνδεθούμε και με την Κρήτη, ειδικά τον χειμώνα όπου να υπάρχει κάποια πτήση, να δίνει τη δυνατότητα και στους κριτικούς που είναι εδώ να μεταβούν πιο εύκολα στην Κρήτη, αλλά και τους γιαννιώτες να πάνε να γνωρίσουν την Κρήτη. Δηλαδή ο ορεινός όγκος δουλεύει πάρα πολύ το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν δούλευε συνήθως. Τώρα όμως έχουμε ανέβει και το καλοκαίρι. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα τουριστικά καταλήματα στο Ζαγόρι ή από την άλλη πλευρά στα Τζουμέρκα, βλέπουμε ότι συνεχώς τα ποσοστά κάλυψης ανεβαίνουν. Εκεί που ήταν στο 20-30% βλέπουμε ότι ανεβαίνει πολύ παραπάνω και έρχεται συνεχώς κόσμος, γι' αυτό που πολύ σωστά είπες Χρήστο, για τον ουρινό τουρισμό, για την πεζοπορία, στα Φαράγγια, το να πας στη Δρακόλυμνη, το να πας στα Τζουμέρκα, έχει πάρα πολύ όμορφα τοπία να παρατηρήσεις. Μετά γίνονται και αγώνες που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, τόσο με ποδήλατα όσο και με στίβο σε διάφορες περιοχές του Ζαγορίου που προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Και έτσι λοιπόν είναι θετικά τα μηνύματα. Το ίδιο επικρατεί και στα παράλια. Δηλαδή η πριγκίπισσα του Ιωνίου που είναι η Πάργα, τα Σίβωτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, η Πλαταριά. Έχουμε πάρα πολύ όμορφες παραλίες με νερά που είναι ό,τι πρέπει για μια οικογένεια που θα έρθει να κάνει διακοπές. Δηλαδή στο Δρέπανο είναι πολύ ρηχά τα νερά, έτσι λοιπόν τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν τη θάλασσα. Μπορείς μέσα σε μία ημέρα να αλλάξεις πάρα πολλά τοπία. Δηλαδή μπορεί από το βουνό που θα είσαι, αν ξεκινήσουμε ας πούμε από το Ζαγόρι, να βρεθούμε στη θάλασσα και αν θέλουμε να βρεθούμε και σε νησί, πάμε και στη Λευκάδα. Ναι, με το δικό δίκτυο που υπάρχει. Συνεκεί μετά να δοκιμάσουμε.
Και από την Ιγουμενίτσα να περάσει απέναντι στην Κέρκυρα πολύ γρήγορα.
Και στην Κέρκυρα σε μία ώρα και κάτι το καλοκαίρι είσαι ακριβώς απέναντι, Προκόπη.
Να σου ρωτήσω κάτι. Στην Ιωάννινα Σίβωτα, που τα Σίβωτα είναι μία περιοχή από τις πιο ονομαστές, τις πιο γνωστές για τη φυσική της ομορφιά και τις παραλίες της και όλα αυτά. Τώρα πλέον με το δικό δίκτυο το καινούριο, πόση ώρα κάνεις Γιάννενα Σίβωτα? Το έχεις κάνει, υποθέτω.
Ναι, το έχεις, πάρα πολλές φορές. Λόγω
το καλοκαίρι,
ειδικά.
Αλλά και η λόγω δουλειά, αλλά και το καλοκαίρι για να κάνεις ένα μπάνιο, υποθέτω. Εσείς από τα Γιάννενα πλέον θα το αξιοποιείτε, θα το εκμεταλλεύεστε.
Από τα Γιάννενα, λοιπόν, για να φτάσουμε στα Σίβωτα, για κάποιον που μπορεί να μην γνωρίζει το δρόμο και μπορεί να προσέξει, γιατί πάμε μέσω της Εγνατίας οδού, είναι μία ώρα με πολύ χαμηλή ταχύτητα, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πολύ χαλαρά. Από εκεί και πέρα εμείς θα μπορούμε να το κάνουμε και λιγότερο. Όμως σε μία ώρα, σε έναν πολύ καλό δρόμο που είναι Εθνική Οδός, είναι η Εγνατία Οδός που συνεχίζει για τη Θεσπρωτεία, πριν φτάσουμε για την Ιγουμενίτσα, βγαίνουμε στο Καρτέρι και από εκεί σε 15 λεπτά είμαστε στα Σίβωτα. Αν θέλουμε, δίπλα είναι και η Πάργα. Τα Σίβωτα έχουν πάρα πολύ ξακουστές παραλίες. Δηλαδή, αν θα πας στα Σίβωτα, θα πρέπει να πας να δεις την παραλία ή τις Κολυμπήθρες, που τα νερά πραγματικά εκεί καθρεφτίζεσαι μέσα στο νερό, πας βέβαια με σκάφος. Η παραλία δηλαδή που είναι οι Κολυμπήθρες, οι γνωστές στην περιοχή, νοικιάζεις βαρκάκι, το παίρνεις για όλη την ημέρα, δεν χρειάζεται να έχεις δίπλωμα για σκάφος. Είναι τα μικρά τα σκάφη που δεν απαιτείται δίπλωμα, μαθαίνεις το χειρισμό που θα σου δείξουν εκεί, παίρνεις και πηγαίνεις σε όποιες μικρές παραλίες και κόλπους υπάρχουν στην περιοχή να απολαύσεις το μπάνιο σου μαζί με τη φίλη σου, μαζί με την οικογένεια, μαζί με γνωστούς που μπορεί να έχεις και επιτρέπεται να μπουν στη βάρκα για να πάτε να γνωρίσετε και καινούργιες παραλίες και μακριά αν θέλεις και από τον κόσμο. Από εκεί και πέρα είναι το φαγητό. Το φαγητό εντυπωσιάζει πάρα πολύ, μεσογειακή κουζίνα, εντυπωσιάζει όλους τους τουρίστες που έρχονται στην περιοχή. Αν τα πάμε βουνό, ποιος δεν ξέρει το ξακουστό, το κοντοσούβλι του Μετσόβου ή τις ζαγουρίσεις στις πίτες που θα φάμε στο Μονοδέντρι, στο Πάπικο ή στα Ζαγόρια ή στα Τζουμέρκα, όπου εκεί έχουμε λίγο το κρεατικό, γίδα βραστή, ανάλογα το χειμώνα πώς θα πάμε. Τώρα βέβαια είναι πρωί που σας φτιάχνω την όρεξη.
Μια χαρά.
με τέτοια φαγητά. Εντάξει,
το σίγουρο είναι ότι κάποιος που θα θελήσει να θέσει ως βάση του τα Γιάννενα, πρέπει να διαθέτει ένα μήνα για, τουλάχιστον για διακοπές το καλοκαίρι, για να μπορέσει να γνωρίσει όλο τον ορεινό όγκο, έστω και έτσι ακροθυγός, δηλαδή χωρίς να μιλάμε τώρα για να διαθέσει πάρα πολύ χρόνο σε κάθε περιοχή, και βεβαίως να δει και, και την παραλιακή ζώνη που είναι εκπληκτική στα νερά του Ιωνίου, όπως τα περιέγραψε ακριβώς. Οπότε είναι πλέον ένα πολύ γεμάτο ταξίδι, ένα ταξίδι στην Ήπειρο, με βάση, με αφετηρία τα Γιάννενα κάθε φορά, να γυρίζεις γύρω-γύρω και να πηγαίνεις από τα Ζαγοροχώρια στα Τζουμέρκα, από τα Τζουμέρκα στην Πρέβεζα, στον Αχέροντα, στην Πάργα, στα Σίβωτα. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι πλέον, και βέβαια στο πιο βαθύ ή πιο ψηλό, αναλόγως πώς το χαρακτηρίζει, πώς το βλέπει κανείς, φαράκι της Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Αν δεν κάνω λάθος.
Είναι
το φαράκι του Βίκου. Έτσι, που είναι,
εντάξει,
κόβει την ανάσα πραγματικά η θέα, από όπου και αν βρίσκεσαι και το παρατηρείς. Μάλιστα.
Από όπου και να δεις το φαράκι του Βίκου, βέβαια, είναι να το περπατήσεις. Δηλαδή είναι πολλές ώρες βέβαια να το περπατήσεις στο φαράκι του Βίκου, όμως είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή μέσα στη φύση, δίπλα στο ποτάμι. Βέβαια το καλοκαίρι δεν έχει πάρα πολύ νερό το ποτάμι.
Ναι, αλλά είναι λιγότερο επικίνδυνο, γιατί το χειμώνα, άμα δεν είναι και κάποιος μαθημένος από αυτά, έχει.
Υπάρχουν, Χρήστο, άτομα, ειδικά δεν θα πάμε μόνοι μας τώρα σε μια περιοχή που δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν δηλαδή εδώ εταιρείες που αναλαμβάνουν να πάμε να κάνουμε rafting, κανόε, καγιάκ στο ποτάμι, να πάμε να κάνουμε πεζοπορία, να μας ξεναγήσουν, γιατί γνωρίζουν τον τόπο Και έτσι λοιπόν θα πάμε με τους οδηγούς βουνού, με ασφάλεια, να γνωρίσουμε την περιοχή. Γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και έχουν συμβεί στο παρελθόν και ατυχήματα από την απροσεξία τη δικιά μας, γιατί δεν γνωρίζουμε το περιβάλλον. Όταν κάποιος ζει μέσα σε ένα αστικό κέντρο και δεν έχει έρθει, δεν έχει περπατήσει στο βουνό, δεν έχει περπατήσει στο φαράκι, είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις τα ειδικά παπούτσια που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ένα λάθος φεύγει στο κενό. Και μιλάμε τώρα για χαράδρες με πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Όμως η διασκέδαση εδώ είναι πολύπλευρη σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε να κάνουμε ράφτινγκ, θα κάνουμε ράφτινγκ. Θέλουμε να κάνουμε πεζοπορία στο βουνό, θα κάνουμε πεζοπορία, θα κάνουμε αναρρίχηση.
Μάλιστα. Βασίλη, να τα αφήσουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα για τη στιγμή που θα βρεθούμε στα Γιάννενα. Έτσι,
θα ταξιδέψουμε. Να έρθετε.
Εσύ
να
θα μας πεις όλα τα μυστικά, όμως. Θα μας τα δώσεις όλα τα μυστικά. Θα μας στείλεις να φάμε κάπου καλά.
Θα φτιάξω πρόγραμμα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Τι θέλετε να κάνετε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα μας.
Καλημέρα.
Καλή σημέρα. Καλημέρα. Ένα τραγούδι που το γνωρίσαμε πρώτα από τους Τζένι Βάνου, Γιάννη Βογιατζή. Εκπληκτική και οι δύο, εντάξει, τι να συζητάμε.
Τι να συζητάμε, έλατε.
Αλλά και
αυτή η εκτέλεση είναι πολύ ωραία. Το έχει και η ενορχήστρωση και η αποδούση που κάνει η Ελευθερία. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Είναι Τετάρτη, 4 Μαΐου.
Πάμε να προσγειωθούμε. Ναι.
Θα φύγει και ο Μάιος.
Βέβαια. Εντάξει.
Λοιπόν, προσγειωθούμε. Καλά το λες, μην υπογειωθούμε κιόλα. Καθημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν γεωπολιτικά στον κόμβο της Αλεξανδρούπολης. Η Τουρκία ανέφθη γραμμιστή με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ουκρανικών, το δεύτερο θέμα. Οι αμβλώσεις διχάζουν ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες, είδε στην Απόβα στην Οκλαχώμα.
Ναι.
Αναμονή για το σχέδιο διοίκησης των ΑΕΗ, βαριά σκιά του πληθωρισμού στην οικονομία.
Επόμενη εφημερίδα. Στα νέα, στο πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα. Ρεύμα με τιμές 2020 για όλους. Φθηνά τιμολόγια για 7,5 εκατομμύρια καταναλωτές. Για να το δούμε, ρε παιδιά, αυτό πότε θα γίνει και πώς. Πώς θα πάρετε εφάπαξ μέσα σε ένα εξάμηνο με διαδικασίες fast track. Δίκη Ζακ, 10 χρόνια σε 2 χωρίς ελαφρυντικά, ο ένας στη φυλακή. πολιτικό παρασκήνιο περί ελευθερίας του τύπου, διαβάζουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο. Στα νέα, ακόμη ένα θέμα, αποκάλυψη γιατί ο νόμος Παρασκευόπουλου άφησε ελεύθερο τον Σκαφτούρο. Αυτά είναι τα βασικά θέματα από την εφημερίδα Τα Νέα.
Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η κυβέρνηση στραγγαλίζει την ελευθερία του τύπου». Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα απαντούν στην εφημερίδα των συντακτών για το απαξιωτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η μεγάλη κατρακύλα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα, στην 108η θέση σε σύνολο 180 χωρών, μείον 38 θέσεις σε σχέση με το 2000. Πώς έκρυψε
2020.
Ναι. Πώς έκρυψε την είδηση το ΑΠΕ και τα λοιπά. Έντονες αντιδράσεις. Καληνύχτα, Ζακ. Είναι το δεύτερο θέμα. Οργή, θλίψη, διαμαρτυρία για τη δικαστική απόφαση. Αυτό που λέγαμε πριν.
Στην Αυγή, στο πρωτοσέλιδο. Κατρακύλα. Διασύρεται η κυβέρνηση έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα για την ελευθερία του τύπου στη θέση 108 η Ελλάδα, τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πτώση κατά 38 θέσεις σε σχέση με πέρσι, 17 θέσεις πίσω από την πρώτη τελευταία Βουλγαρία, λίστα Πέτσα και ασφάλεια δημοσιογράφων, οι βασικοί λόγοι για τον κόλαφο. Μισή δικαιοσύνη επίσης από το πρωτοσέλιδο της Αυγής, δεν δολοφονήθηκε ο Ζακ, αποφάσισε το δικαστήριο. Και διαβάζουμε ακόμη στην Αυγή, στην πρώτη σελίδα, εξηγήσεις για το πάρτι στη ΔΕΗ, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Επικίνδυνο μείγμα για το λαό με ενεργειακή ακρίβεια και μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή». Σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη, συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για τις βάσεις. Σήμερα η μερίδα για τα 70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Κατεπίγουσα δράση θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Ρωσία επιχειρήσει νέες προσαρτήσεις. Αυτά είναι τα βασικά θέματα από το πρωτοσέλιδο του Ρίζος Πάστη.
Στον ελεύθερο τύπο, ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα στα τέλη του 2023 σε λειτουργία η πλωτή μονάδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και πίνακες με τις αυξήσεις στα μισθώματα για όλη την Ελλάδα, έκρηξη στις τιμές ενοικίων. Όλα τα είχαμε, οι τιμές ενοικίων μας λείπανε.
Η Εσπρέσο. Η Εσπρέσο έχει τίτλο «Λάδι». Ο Κινέζος Φουρτιώτης για τα 200.000 ευρώ της Τζούλιας. Ο έκτοτος στη Λεστάρα έκανε τον ανήξερο και έβαλε στο κάδρο τον γόη της Σούμπης Χρήστο Ψουμόπουλο. Γάμος Μαδίμπης μπήκε, έχει εδώ διάφορα.
Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Σαρωτική έλεγχη στις παιδικές χαρές μετά από ατύχημα 8χρονου κοριτσιού την Πρωτομαγιά στη Θεσσαλονίκη. Ευρεία σύσκεψη έγινε στο Δημαρχείο, ενώ ενθαρρυντικά είναι τα νέα για τη μεταχειρητική κατάστασή της. Επίσης, ένα θέμα ακόμα: ενεργειακή πύλη για Ελλάδα, Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κατασκευή πλωτής μονάδας LNG στην Αλεξανδρούπολη. Στην Κόντρα Νιούζ.
Η Κόντρα Νιούζ έχει τίτλο «Έντρομη η κυβέρνηση κουρεύει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος». Από τον Ιούνιο και για 10 μήνες επιστρέφουν τα παλαιά τιμολόγια. Η μείωση αφορά όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Φωνή απόγνωση από τους πολίτες της Ηλίας στο Τζίπρο. Βοήθησέ μας να σώσουμε τα παιδιά μας. Ραντεβού στην εφορία 11,2 δις φόροι μέχρι το καλοκαίρι.
Στο λόγο, βασικό θέμα, ενεργειακός κόμβος η Αλεξανδρούπολη. Ελλάδα πύλη αερίου για τα Βαλκάνια. Δίκη Ζακ Κωστόπουλου, 10 χρόνια κάθεξη χωρίς αναστολή σε κοσμηματοπόλη και Μεσίτη. 230 κρούσματα οξείας υπατήτηδας σε παιδιά, επίσης από το πρωτοσέλιδο του Λόγου. Και πάμε στην Εστία.
Η Εστία, η άγνωστη εθνική δράση του Μητροπολίτου Δράμας Παύλου, οι μυστικές βαπτίσεις εξισλαμιστέ των Ελλήνων του Πόντου, οι χειρισμοί του για το Σκοπιανό και ο πόθος του για την γενέτειρα τραπεζούντα. Να πούμε ότι ο μακαριστός Παύλος έφυγε από τη ζωή προχτές
σε ηλικία 59 ετών. Ακριβώς.
Ελεύθερη ώρα.
Ελεύθερη ώρα, μεταβιβάζουν στον Σόρος ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ. Αποκαλύψεις, ηλεκτροσόκ για τα νοικοκυριά. Η Ελλάδα εκτελεί τις εντολές των ξένων. Θα παρέχουμε αέριο στα Σκόπια, στη Σόφια και στην Ευρώπη χωρίς κέρδος. Είναι άλλη η ανάγνωση αυτής της είδης που διαβάσαμε για το LNG στην Αλεξανδρούπολη.
Η Δημοκρατία. Μαύρο καθεστώς. Επιβεβαιώθηκε, γι' αυτό οι πολίτες έχουν αντιληφθεί εδώ και καιρό. Η Ελλάδα τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ελευθερία του τύπου, σύμφωνα με δημοσιογράφους χωρίς σύνορα. Καταργηλήσαμε 38 θέσεις, αυτό που λέγαμε πριν, και καλύπτουν τα ψέματα με τις δωρεάν μετοχές, γιατί δεν έχει εγγράφως ανακληθεί απόφαση για τα μπόνους του Στάση στη ΔΕΗ.
Στην Political, τη διαδικτυακή εφημερίδα με την οποία θα κλείσουμε, εφαλτήριο το συνέδριο για διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας, γαλάζιο άνοιγμα προς κέντρο και δεξιά. Η καρδιά της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς χτυπά στην Αθήνα και ενεργειακά ωφέλη από το 2023. Χρυσό στο LNG, Αλεξανδρούπολης και Ρεβιθούσας. Αυτά από τις εφημερίδες σήμερα, τα πρωτοσέλιδα του τύπου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
Μάλιστα, το ακούσαμε το άσμα.
Λοιπόν,
θα υποδεχτούμε ένα πολύ καλό και αγαπημένο συνάδελφο, Προκόπη.
Ναι, τον Πάνο τον Χρυσοστόμου, έναν άνθρωπο του ραδιοφώνου, μία από τις πιο αγαπημένες φωνές εδώ της δημόσιας ραδιοφωνίας, ο οποίος όμως, για όσους το γνωρίζουν και όσοι δεν το γνωρίζουν θα το μάθουν τώρα, έχει και μία έντονη έτσι συγγραφική δραστηριότητα, καθώς ήδη μετρά 7 βιβλία και το 7, αυτός ο αριθμός, είναι το καθοριστικό νούμερο και ο καθοριστικός τίτλος του νέου του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα.
Καλημέρα Πάνο.
Καλημέρα σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει.
Ναι. Κοίταξε, το ότι ως ραδιοφωνική φωνή είσαι από τις πιο γνωστές και τις πιο αγαπημένες και πιο χαρακτηριστικές, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου, έτσι. Επίσης το ότι όσοι ακούνε τις εκπομπές σου γίνονται πιο σοφοί γύρω από τα θέματα τα οποία πραγματεύεσαι κάθε φορά και τα μουσικά και γενικά τα θέματα του πολιτισμού μας, και αυτό επίσης είναι πολύ γνωστό και δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που μας ακούνε να μπουν στη διαδικασία να μάθουν και, για τα βιβλία σου. Είναι το 7ο βιβλίο λοιπόν αυτό, το 7. Γιατί διάλεξες αυτό το τίτλο, 7?
Κοίταξε, αυτό ξεκίνησε σαν μια ιδέα να γίνει μια διαδικασία σαν αυτή που έκανε, δεν ξέρω πόσοι έχετε δει και πώς θυμάστε το δαιμονισμένο άγγελο του Άλαν Πάρκερ,
ναι, με
τον
ίδιο
πρωταγωνιστή. Ακριβώς. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, ο ήρωας που το δει, ο Ρουρκ, έβλεπε σε μια φαντασίωση να μπαίνει σε ένα ασανσέρ και να μην ανεβαίνει αυτό το ασανσέρ, απλώς να κατεβαίνει διάφορα πατώματα. Βέβαια, αυτό είχε μια αλληγορία, γιατί στο τέλος έκανε, συνάντησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ήρθε σε επαφή με τον Λούις Σάιφερ, ο οποίος Λούις Σάιφερ ήταν τελικά ο Λούσιφερ και όλα αυτά.
Ο Λούσιφερ ακριβώς.
Αλλά, ναι, αλλά αυτό για μένα πάντα από τότε που είδα αυτή την ταινία τον προηγούμενο αιώνα λειτουργούσε σαν μια διαδικασία, ξέρετε, πολλών επιπέδων στην ίδια εικόνα. Εδώ λοιπόν το 7, πέρα από τον προφανή τίτλο που έδωσα, γιατί πρόκειται, όπως είπατε και εσείς και όπως ισχύει για το 7ο βιβλίο μου που έχει κυκλοφορήσει, υπάρχουν και άλλα που είναι υποέκδοση θα λέγαμε, ας πούμε, έχει και την λογική και την οπτική του πύργου της Βαβέλ και τα 7 πατώματά του. Ξεκινώντας από το πρώτο πάτωμα και φτάνοντας στο 7ο, είναι και μια αλληγορία ή τουλάχιστον έτσι επιχειρώ να είναι, για τη δημιουργία του κόσμου. Έτσι κι αλλιώς το 7, όπως όλοι ξέρουμε και όσοι δεν ξέρουμε, ανατρέχουμε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, στο διαδίκτυο και όλα αυτά. Η πληροφορία έτσι κι αλλιώς διαχέεται πολύ εύκολα τις μέρες μας. Έχει να κάνει με πληθώρα συμβόλων. Το ΕΚΤΑ κυριαρχεί από τον αποκρυπισμό μέχρι την θρησκεία μας, μέχρι την επιστήμη, μέχρι τα πάντα.
Και όχι μόνο στη δική μας θρησκεία, πραγματικά το ΕΚΤΑ διαχέεται μέσα σε πάρα πολλούς συμβολισμούς, σε πολλές θρησκείες, π.χ. Ιουδαϊσμός, 7 φωτος λιχνία, π.χ. τα 7 θαύματα, π.χ. διάφορα, έτσι.
Βεβαίως. Είναι όλο ένα σύμβολο, θα λέγαμε, και μάλιστα εδώ τώρα, επειδή αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και δικό μας, γιατί αυτές οι ιστορίες, οι 7 ιστορίες που συναντάμε στο βιβλίο 7, είναι ιστορίες καθημερινές, ιστορίες που κάποιοι ίσως έχουν ζήσει, σίγουρα βεβαιότατα τα έχουν ζήσει, κάποιοι άλλοι τις έχουν μάθει από διηγήσεις φίλων τους και όλα αυτά. Και υπάρχει μια αντιστοιχία με αυτό που λέμε τις 7, 6 και 1 δηλαδή, τις ημέρες της δημιουργίας του κόσμου. Στο πρώτο πάτωμα υπάρχει το φως, είναι ένα ζευγάρι το οποίο χωρίζει, αλλά αυτή η ένταση που περιλαμβάνει πάντα ένα χωρισμό και όλα αυτά κάπως γίνεται διαφορετικά. Δεν θέλω να αποκαλύψω και τι ακριβώς εξελίσσεται, αλλά είπαμε αυτές οι 6 και, και μία μέρες της δημιουργίας, ξεκινώντας από το φως, γεννηθεί το φως, μέχρι το Θεό που αναπαύεται την 7η μέρα, που μπορεί όμως αυτή η ανάπαυση του Θεού να είναι και η έλλειψη του Θεού για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που βρίσκεται στο τελευταίο πάτωμα αυτού του άτυπου, ας πούμε, πύργου της Βαβέλ. Συνδέει και συνδέεται με όλη την ιστορία που μπορεί να είναι σπονδυλωτή, όπως είπαμε, αποτελείται από 7 μέρη, αλλά είναι ενιαία, νομίζω. Τουλάχιστον αυτή την πρόθεση είχα να είναι ένα ενιαίο έργο που από την αρχή ως το τέλος να ασχολείται με τον άνθρωπο των ημερών μας, το σύγχρονο άνθρωπο, τις αγωνίες του, τις ελπίδες, τις διεκδικήσεις, τις ήττες φυσικά, τις νίκες του, εξομολογήσεις για τη ζωή, μέσα από δίδυμα ανθρώπων που εξομολογούν το ένα στον άλλον. Είναι το ντιβάνι με μία ψυχίατρο, είναι δύο άντρες που συζητούν για γυναίκες, είναι το ζευγάρι που χωρίζει, είπαμε, ένα συγγραφέας που έχει πρόβλημα έμπνευσης.
Ας τα διαβάσουν και στο βιβλίο όσοι μας ακούνε,
ας
αναζητήσουν.
Μην το χάσω αυτό, υπάρχει και ένας ραδιοφωνικός παραγωγός μέσα εκεί, που δέχεται ένα απρόβλεπτο τηλεφώνημα, και αυτή είναι η μοναδική πραγματικά αληθινή ιστορία που συνέβη
που σου έχει σε μένα.
Αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι στο πλαίσιο, ξέρετε, μιας ηθοπλασίας, ας πούμε, όπως πρέπει να υπάρχει.
Αυτές οι αναφορές, λοιπόν, στις 7 μέρες δημιουργίας του κόσμου, ανέτρεξες και στις μνήμες που σου έχει αφήσει και αυτή η ταινία του Άλαν Πάρκερ. Έχει να κάνει, αισθάνθηκες την ανάγκη να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία εσωτερική αυτή την εποχή? Θεωρείς δηλαδή ότι η εποχή μας αυτή τη στιγμή, αυτά που ζούμε, έχουν έτσι ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο, κομβικό? Είμαστε σε ένα στάδιο μετάβασης σε κάτι καινούριο? Πώς το αισθάνεσαι όλο αυτό?
Κοίταξε να δεις, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 2,5 χρόνια, όπου έγινε μια πολύ μεγάλη ανατροπή στις ζωές όλων μας και σε παγκόσμια εικόνα, όχι μόνο σε, αν θέλεις, το μικρό κόσμο το δικό μας, δημιουργεί μια έμφαση σε αυτό που λένε οι πιτσιρικάδες, αυτό το τσιτάτο που λένε οι πιτσιρικάδες, αν υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Συνήθως, ξέρεις, αναρωτιούνται πολλοί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατο, αλλά υπάρχει αυτό το ζητάτο, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο.
Υπάρχει.
Γιατί αν υπάρχει, λέω εγώ, είναι καιρός να τη ζήσουμε. Είναι καιρός να αντιληφθούμε ποια είναι τα σημαντικά, ποια είναι τα σημαίνοντα και ποια είναι αυτά, ρε παιδί μου, τα οποία είναι κατασκευές, είναι αγωνίες δικές μας που έχουν να κάνουν με την προσωπική μας μαθεδοξία, τις προσωπικές μας, ας πούμε, ολιγορίες που έχουμε όλοι, μην ξέρω εγώ, ελλείψεις που έχουμε ως προσωπικότητες. Αλλά πάντως, είναι βέβαιο αυτό, το έχουν πει άλλοι πιο σοφοί, πολύ πιο σοφοί από εμάς, υπάρχει αυτή που θα λέγανε και στα χωριά, υπάρχει αυτή η A-list, η λίστα δηλαδή η πρώτη για τα πράγματα, για τα απολύτως απαραίτητα, για τα απολύτως αναγκαία, και υπάρχει και η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη λίστα, ας πούμε, που πολλές φορές, το λέω καμιά φορά σε εκπομπές και, ξέρεις, με παίρνουν να με συγχαρούν, και λέω ότι μια μουσική εκπομπή κάνω στο δεύτερο κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ στο πρόγραμμα το αδελφό, το δικό μας, αλλά δεν μπορεί παρά να βλέπεις και το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθε. Δεν μπορεί παρά να βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτή την ώρα, έτσι όπως είναι δομημένη η ελληνική τηλεόραση και τα δελτία ειδήσεων, μονοθεματικά φτιαγμένα κτλ., έχει φύγει από τα σημαίνοντα, έχει φύγει από τα σημαντικά και έχει πάει στα δευτερεύοντα, τα οποία καταλαμβάνουν τον κυρίαρχο χώρο. Με αποτέλεσμα ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος πολίτης, αν θέλετε, ας πούμε, να μην έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο αντίδρασης και αντίσταση. Γιατί η αντίσταση στην εποχή μας δεν είναι να πάρω τη Μολότοφ και να βγω να σκοτώσω τον διπλανό μου. Αντίσταση στην εποχή μας είναι η επανάσταση του ελεύθερου χρόνου.
Οι προσωπικές επαναστάσεις που πρέπει να κάνουμε και που έχουμε το περιθώριο να τις κάνουμε. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να ανακαλύψουμε αυτό που λες εσύ. Ποιες είναι οι πραγματικές, οι βασικές μας ανάγκες και όχι αυτές οι ψεύτικες, οι επίπλαστες, αυτά που μας περνάει ένα μοντέλο ζωής που μας έχει επιβληθεί και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, τη διαφήμιση. Η επανάσταση του προσωπικού χρόνου, όπως τη χαρακτηρίζεις.
Τι περιεχόμενο θα είχε πάνω.
Αυτή, ξέρετε, είναι μεγάλη ιστορία. Ας πούμε, ο ήρωας που πηγαίνει στην ψυχίατρο δέχεται από την ψυχίατρο μια αναπάντεχη ερώτηση. Όταν της λέει ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια αυτό, έχω το φόβο του θανάτου και δεν μπορώ να κοιμηθώ εξαιτίας του ότι νομίζω ότι δεν θα ξυπνήσω ξανά. Και τέλος πάντων γίνεται μια κουβέντα εκεί και του λέει ένα πολύ αποκλειστικό, τουλάχιστον για μένα, ας πούμε, είναι αποκλειστικό κάποιος να σε ρωτήσει, να σου πω, εντάξει, αυτά όλα συμβαίνουν γύρω σου. Εσύ, πόσες φορές, μάλλον πότε είδες τελευταία φορά ένα ηλιοβασίλεμα? Και λέει, καλά τώρα για αυτό το πράγμα μιλάμε. Όχι, απάντησε μου. Αν μπορείς να απαντήσεις, ποια ήταν η τελευταία φορά που αισθάνθηκες πραγματικά ελεύθερος, ποια ήταν η τελευταία φορά που διάβασες ένα βιβλίο, ας πούμε, και το ευχαριστήθηκες και δεν το έκανες από σύμβαση επειδή έπρεπε να το διαβάσεις. Ποια ήταν η τελευταία φορά που βγήκες και περπάτησες στη βροχή? Θα μου πεις, θα πάθω πνευμονία. Εντάξει, πάρε και μια ομπρέλα, δεν πειράζει, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω, αν ρωτήσει κάποιον, τον μέσο άνθρωπο, ποια είναι η τελευταία φορά που είδες τηλεόραση, θα σου πει χθες το βράδυ. Ποια είναι η τελευταία φορά που είδες αυτές τις ειδήσεις, τέλος πάντων, που έχουμε και ακούγονται ευρύτερα, θα σου πει σήμερα το μεσημέρι. Το άλλο, νομίζω εγώ, και χαίρομαι που δεν είναι ο μόνος που νομίζει αυτό, γιατί και το βιβλίο έχει κάνει ένα γκέλ που λένε και οι διαφημιστές, ας πούμε, και οι κριτικές που δέχεται και παίρνει, ας πούμε, είναι φοβερές και όλα αυτά. Το άλλο είναι το σημαντικό. Φοβάμαι πως το άλλο είναι το σημαντικό. Γιατί το άλλο, όταν θα φύγει, όταν δεν θα μπορώ να περπατήσω γιατί θα μου συμβεί κάτι φοβερό, τότε θα το αποζητώ, αλλά θα είναι αργά. Άρα λοιπόν το κέριο ζήτημα είναι ότι αν πραγματικά υπάρχει ζωή πριν το θάνατο, είναι καιρός να τη ζήσουμε. Ας ανασκουμποθούμε γι' αυτό.
Και μια ερώτηση που συνήθως κάνω εγώ στη λογική αυτή που περιγράφεις πάνω, είναι πότε είναι η τελευταία φορά που έζησες κάτι το οποίο θα θυμάσαι για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό που λες, ένας περίπατος δίπλα στη θάλασσα την ώρα που δει ο ήλιος να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα,
δεν
κοστίζει τίποτα,
ναι, αλλά δεν στην πραγματικότητα. Για όλους το ίδιο πράγμα.
Όχι, όχι. Ο καθένας βάζει τα δικά του θέλω. Τις δικές του ανάγκες.
Συμφωνώ απολύτως. Αυτό που περισσότερο για μένα είναι προβληματισμός, ήταν και είναι πάντα προβληματισμός, είναι να βρω αυτά τα πράγματα που αλήθεια είναι σημαντικά για μένα. Και βεβαίως για κάποιον άνθρωπο μπορεί να είναι σημαντικό, ξέρω εγώ, το χρήμα ή μπορεί να είναι η διεκδίκηση, ας πούμε, μεγαλύτερης δημοσιότητας. Δεν είμαι απέναντί του, το αντιλαμβάνομαι και όλα αυτά. Δεν είναι για μένα όμως. Καταλάβατε πώς το τοποθετώ.
Νομίζω ότι για τους περισσότερους δεν είναι πραγματικά, γιατί όταν μιλάμε για ανάγκες που μας έχουν σφινωθεί στο μυαλό μας, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς τη διαδικασία αυτή, αλλά με έναν τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, έτσι, πώς περνάνε στην καθημερινότητά μας ανάγκες που δεν είναι πραγματικές, νομίζω ότι για τους περισσότερους δεν είναι πραγματική ανάγκη η ανάγκη για πάρα πολύ χρήμα. Οι περισσότεροι λένε ευτυχία. Απλώς κάποιοι συνδέουν το χρήμα με την ευτυχία.
Ακριβώς.
Είναι έτσι.
Ναι, αλλά πρέπει να σέβεται καθένας του αλλονού τις ευτυχίες.
Ναι.
Έτσι δεν απολύτως, είναι.
Απολύτως.
Απολύτως.
Και ναι, να το θυμίζει βέβαια ότι άμα βλέπεις ένας άνθρωπος έχει για ευτυχία Μόνο πραγματικά τη δημοσιότητα που είπε ο Πάνος πριν και ξέρουμε εδώ στα μαγαζιά που δουλεύουμε ότι είναι πάρα πολύ τέτοιοι.
Σωστά, σωστά.
Τον παίρνει και τον πας λίγο στη θάλασσα μια βόλτα.
Που θυσιάζουν τον προσωπικό χρόνο σε ποσοστό 100% για τη δημοσιότητα.
Για να του πεις τι είναι ευτυχία πραγματικά. Και τώρα που έτσι καλοκαιρεύει και η φύση αρχίζει να είναι πιο πολλές ώρες φωτεινή, παρόλο που και νύχτα έχει πολύ
ευτυχία. Και έχουμε και την τύχη να ζούμε σε αυτή τη χώρα, έτσι, και αυτό παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο που μας έχει δοθεί.
Πολύ
αλλά
μεγάλο δώρο.
Υπάρχει και σε συνέχεια αυτό που λέμε, και νομίζω έχει και λίγο πλάκα, εντάξει, δεν θα το βαρύνουμε, είναι και η ώρα τέτοια, αλλά κοιτάξτε, αυτό εμένα, η αναζήτηση, ας πούμε, της ευτυχίας και του νοήματος της ζωής και όλα αυτά, συμβαίνει κυρίως όταν πηγαίνουμε σε κάποια κηδεία έξω από εδώ. Πάμε σε μια κηδεία όλοι, έχει συμβεί να πάμε, και εκεί αρχίζουμε και φιλοσοφούμε και λέμε, ρε παιδί μου, τι είναι ο άνθρωπος, πώς είναι, ξέρω εγώ τα πράγματα.
Ναι, τι είμαστε, τίποτα, να μην στεναχωριόμαστε, να μην σκάμε.
Συμφωνούμε όλοι γι' αυτό.
Μόλις πιούμε τον καφέ, αρχίζουμε τα ίδια.
Α, έτσι, μπράβο. Αυτό είναι λοιπόν το κρίσιμο. Ενώ το αντίθετο θα έπρεπε να γίνεται. Θα έπρεπε να σκεφτόμαστε τη θαρτότητα που έχει ο άνθρωπος.
Δεν μπορείς να το σκέφτεσαι αυτό συνέχεια πάνω. Απλά έρχονται συνήθως όταν κεντρίζονται, έρχεται κάποιος και γρατζουνάει τα όρια σου, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τότε κινητοποιούνται οι αξιακές προτεραιότητες, αλλά για πολύ λίγο. Γιατί είναι και οι αδυσόπιτες καθημερινές ανάγκες που τα ισοπεδώνουν όλα.
Προφανώς, βέβαια.
Νομίζω πάνω ότι όλα αυτά που συζητήσαμε μόλις τώρα είναι μια πολύ καλή αφετηρία για να αναζητήσει κανείς πιθανές απαντήσεις, διεξόδους, δεν ξέρω τι, στο βιβλίο σου. Εφτά λοιπόν.
Εμείς δεν έχουμε να σου γράψουμε 7 βιβλία, θα σου πούμε 7 τραγούδια τώρα με τη Μέρι Λίντα.
Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία.
Έτσι θα σε χαιρετήσουμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
χαρά,
πολύ.
Γεια χαρά,
ευχαριστώ.
Γεια.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Κι οι κοπέλες με τα άσπρα κατεβαίνουν στη γάτο γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν στου δρόμου τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας, κι αφού χορέψουμε και πάψιος θα ματάς. 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Βγήκανε τα άσπρα κι οι κοπέλες με τα άσπρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν στου δρόμου τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας, κι αφού χορέψουμε και πάπιος θα ματάς. 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ.
Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή Διόψεις Πολλές Απόψεις. Προκόπης Αγγελόπουλος και Χρήστος Παγώνης. Χρήστος Παγώνης και Προκόπης Αγγελόπουλος. Κωνσταντίνος Λούβαρης, στη ρύθμιση των ήχων.
Είναι Τετάρτη 4 Μαΐου, 10 παρά 1 λεπτό. Σε λίγο θα πάμε για δελτίο ειδήσεων.
Και αύριο.
Αύριο εδώ θα είμαστε.
Είμαστε πάλι εδώ και έχουμε προγραμματίσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο Έλληνα που διαπρέπει στο εξωτερικό, πολύ μακριά από εδώ, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και θα τον φιλοξενήσουμε στο στούντιο. Δεν θα τα πω περισσότερα, θα τα ακούσουμε και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
Θα έχουμε επισκέψεις αύριο. Επισκέψεις. Γεια χαρά.